noite. Hoxe é o 30 de xuño. Estamos xa metidos a fondo no verán. Isto é como non podía ser de outra maneira, tendo en conta a sintonía que está a soar, ese tempo que vos convoca todos os martes á noite. Desde Radio Redondela, a través agora neste instante de Radio Tui, da man de Lorena Otero e Luis Contín, unha vez máis, tempo de xa. E neste tempo, nesta noite, nos continuamos pensando no racismo. E para pensar no racismo, utilizamos e rendemos homenaxe pois, a un estándar que compuxera Charles Mingus Jr., Charles Mingus, Goodbye, Popeye Hat, un estándar, unha composición instrumental na memoria do gran saxofonista tenor Lester Press Young. E neste Goodbye Popeye Hat, unha antoloxía de versións, o noso terceiro programa, pois continuamos a dobrar o xoño na terra, tamén pois para facer a nosa homenaxe ás vítimas do racismo, da exclusión por causa destes elementos que están na condición humana, pois en calquera lugar do mundo. Así que vamos deixar que como unha bandeira vibre no aire esta nosa sintonía e logo retomamos o noso argumento. Xa vos dixen, 30 de xuño, son as 10 pasadas da noite e nos facemos por terceira vez pensando no racismo. Continuamos coa nosa antoloxía de versións de Goodbye Popeye Hat. Goodbye Popeye Hat foi composta por Charles Mingus, interpretada no seu noneto, e axiña moi pronto, como 5 anos despois, falando sempre de versións significativas, con outro título, 100 por Lester Young, volveu sobre dela. Bueno, estas dúas versións foron escuitadas por nós. Hai logo unha abordaxe en clave folk de Verhans e John Renburn, que tamén escuitamos, e que logo les deitaron no seu grupo Pentangle, recollendo, digamos, influxos das dúas orientacións anteriores. Joe McLaughlin fixou unha versión con guitarras acústicas sobregravadas. Anthony Braxton leu en clave free, explorando a tímbricamente, armónicamente, co clarinete contrabaixo, pois a versión de Mingus. Ralph Towner e Gary Burton fixeron unha versión do tema na clave pois dunha terceira corrente dun neocool post-bop que estaba, inda que son músicos americanos, axudando a definir a través do selo FM o que iba a ser un jazz europeo con identidade propia. Mentres, no sector do rock máis influído polo blues e polo jazz, Jeff Beck bordaba pues, unha versión antolóxica en clave de blues. Roland Kirk puxo lle letra e extremou o carácter fortemente vinculado á tradición negra e, por tanto, elexía cunha conexión co blues, de feito en blues en mi menor e co gospel cun ton glamoroso a versión original de Mingus. Mingus volve aínda sobre ela nun disco. Ben Sidran fai, digamos, unha versión case pop moi simplificada ao piano. Johnny Mingus ponlle, quere que fora o primeiro, unha segunda letra que xa é todo un alegato contra o racismo, e falecido Mingus, Mingus Dynasty chega a proclamala outra vez pois nese ton elexíaco gospel clamoroso propio un pouco da música negra, un tema que xa ten unha forte connotación antirracista. Por que? Porque o compuxera Mingus, e Mingus sempre facía proclamas políticas, porque Lester Young é todo un símbolo de músico que padeceu o racismo da sociedade americana. E logo hai algunha versión de Ricky Ford en quinteto, incluso Renburn, aquel John Renburn, aquel músico de orientación folk, volveu sobre ela con Steve Grossman pouco na senda que abrira antes Jeff Beck. E isto deron de si os dous programas anteriores. Bueno, nos insistíamos moito que con esta antoloxía de versións tamén nos rendemos homenaxe ás persoas que son víctimas do racismo e nos unimos pois a esa sensibilidade internacional, desde logo, que parece despertarse nestes días ao redor desta cuestión. Indubidablemente que sí, pero tamén dixemos que non se nos confunda, ou polo menos a min personalmente, que vos falo, que non se me confunda. Non hai cousa dos 10 días, por exemplo, pois en Estados Unidos derrubaban estatuas de Fray Junípero Serra ou mesmo de Cervantes. Bueno, en fin, estar contra o racismo non significa, desde logo, ser sectario, ser estúpido, nin, en fin, tirar unha estatua de Fray Junípero Serra máis alá de que, en fin, do que un poda ter de persoa relixiosa ou non, como protesta contra o racismo, e o ser deliberadamente, o ser ignorante, e se esa ignorancia é deliberada e é sectaria, pois xa comeza a cousa a ser un pouco grave. Este tipo de estupidez eu personalmente non a suscribo en absoluto. E ademais é máis doado derrubar estatuas que pensar como tamén nos, ao noso nivel, na nosa sociedade, aquí en Galicia, nos mesmos, nos nosos círculos, pois o mellor practicamos formas de micro racismo e de prexuízo frente a determinadas minorías ou determinados colectivos. En fin, para pensalo. Pero nos, naquela proclama política indubidable que estaba na música de Mingus e na referencia con todo o que implica a figura de Lester Young, que xa foi contado aquí en programas anteriores desde este punto de vista, imos continuar con esta antoloxía de sesións de Goodbye Porpoise Hat. E nesta noite do 30 de xuño, a seguinte, porque todas as mencionadas, a maior parte, escuitámolas, e algunha das que mencionei que non puxemos é porque nos parecía, bueno, pues, de menor interese. E pues, estábamos pues, a mediados dos anos 80. E a mediados dos anos 80 xa está emerxendo, é dicir, igual que hai un post-bop, é dicir, unha música que superou o bop e que vai adentrándose en terreos que a conectan con outras tradicións folclóricas distintas da afro-norteamericana, especialmente en Europa, e que vai entrando en diálogo ca moderna música académica máis creativa. Aparece o fenómeno do neobop, falase sempre do neobop, pero tamén hai un neo-swing, hai un neo-cool, por así decirlo, e aparece tamén o que Joaquín Benet chamaba o jazz neoclásico, é dicir, tamén un jazz posmoderno como os anteriores, pero que agora as referencias son a anteriores ao bop ou paralelas ao bop, e que ten pues, como referencias máximas o blues, o gospel e tres figuras, digamos, capitais, que serían un pouco Ellington, de algún xeito Monk e de algún xeito o propio Mingus, como músicos tremendamente singulares, e que os dous últimos circularan polo bop e polo bebop, digamos, mantendo moi moi explícito aquel vínculo coa tradición e cas primeiras formulacións casi folclóricas do jazz. Por tanto, non sería este jazz neoclásico, sería unha sorte de neo-free, e de feito está cultivado pois por moitos músicos con raíces no free na continuidade da súa carreira. E nesta clave hai unha versión que nos interesa. Este Parlamento está sendo longo, pero agora veredes que o tema que ven tamén o é. Son 12 minutos e a semana pasada decíamos que non tiñamos tempo para telo. Era unha formación que se chamaba a sí mesmo de unha maneira un tanto redundante, pero moi do gusto destes músicos, por certo, explícitamente comprometidos ca reivindicación mesmo do poder negro, en fin, de todo o que foi o nacionalismo, en claves distintas do que foi o nacionalismo negro americano nos anos 60 e 70, neste momento xa un pouco decadente, pero eles siguen sendo músicos nesa liña, e bastantes deles veredes pois que con aqueles nomes musulmáns que querían ser, digamos, expresión dun retorno a África, ás veces formulado dunha maneira un tanto inxenua. Bueno, pois este grupo se chama así mesmo The Group, e ten un disco interesantísimo que se titula tamén Live, o sea, en vivo, que foi grabado no 86, pero que non foi editado ata aí 8 anos, e editárono en Lituania, pero responde a unha actuación en vivo no Jazz Center of New York, en Nova York, o 13 de setembro de 1986. Unha versión de Goodbye por Pie Hat que vai directamente a Domingos e que relé en esta clave, si queredes, Free, con Ahmed Abdullah na trompeta, Marion Brown, músico xa do que estén falado moito en tempo de jazz, no saxofón alto, ele é o responsable dos arranxos, e Billy Bang no violín. Hai dous contrabaixos tocando simultaneamente, Norris Johnson, Siren Norris Johnson e Fred Hopkins. E o mítico Andrew Cyril está na batería. Ten unha introdución marcial, recordade sempre a vinculación do free e do jazz neoclásico coa música de Nova Orleans, coa música de circo. En ese momento vedes que o público a recoñece e aplaude, o recoñecer a melodía. Hai un unísono inicial tocado con gran liberdade armónica. Aquí, máis que free jazz, pois é eso, música moi parecida a Domingos. O saxo e a trompeta mantéñense sempre en clave tonal, pero o violín de Billy Bang é extremadamente free no seu enfoque. El toca o violín na tradición rural que ven un pouco que chega o folclore negroamericano vía de Irlanda, na tradición do fiddle, onde, ás veces, non sempre, o violín se toca apoiado entre o cóbado e a man, non no ombro, non sei como é neste caso. E esa tradición fiddle, máis que de violín clásico, que aí virían pois Grappelli ou en fin Eddie Shout, por exemplo, que si era negro norteamericano, pero en este caso esta tradición fiddle máis arraizada nos cantos das plantacións no blues cultivárona dentro do jazz Stuff Smith e modernamente tivera moito predicamento nos 70 Sugarcane Harris. Nesa tradición está o violín de Billy Bang. O tema dura como 20 minutos. Nos imos poñer a primeira parte, que entendo que é ben representativa deste enfoque. Así que, The Group, en vivo, no Jazz Center of New York, o 13 de setembro de 1986, interpreta Goodbye Pork Pie Hat, parte primeira, con Ahmed Abdullah na trompeta, Marion Brown no saxo alto, o responsable dos arranxos, Billy Bang no violín, Siron e Fred Hawkins nos contrabaixos e Andrew Cyril na batería. Experimenta o jazz nos 80 un certo renacemento nestas tendencias que eu comentaba e tamén pois en Europa emerxen figuras cultivando ese neobop, ese neo swing ou ese jazz, diríamos, neoclásico, neofree. Imos agora escoitar unha versión que convencionalmente neobop protagonizada por bellas glorias do jazz alemán e austríaco, pero arroupando unha figura emerxente, a de Bárbara Dennerlein. Bárbara Dennerlein seguramente non é unha gran innovadora, pero é unha instrumentista formidable que asombra co seu virtuosismo no órgano Hammond. Aquí non practica ese virtuosismo, sino que fai un solo pois cunha elaboración moi persoal, excelente desde o punto de vista da inventiva melódica. Creo que esta muller pois enfocou moito a súa carreira ás veces na clave da espectacularidade, do virtuosismo, e aquí, inda que a producción en termos xerais é convencional e non ten maior interese nin maior innovación, sí que me parece excelente o solo dela cunha lectura, digamos, introspectiva da versión original de Charles Mingus. Logo veremos que hai algunhas que están moi determinadas ou que recollen certa impronta da Joni Mitchell. Esta non, débese únicamente á versión original de Mingus. Está roupada por unha big band dirixida por Peter Helbolzheimer, que foi un trombonista alemán, do que se non falamos teremos que falar na nosa antoloxía, que se destacou sobre todo como arranxador, que tuvo, ele era de orixe rumano, mixto rumano-alemán. Este home vive un tempo en Estados Unidos, pero por razóns formais, nun momento en que volveu a Alemania, non o deixaron regresar alá. E fixo unha carreira importante como arranxador en Alemania, máis que como trombonista, e de feito el preparou a música que a orquestra Big Band de Kurel Dagen utilizou para abrir os Xogos Olímpicos de Múnich en 1972. Bueno, agora o caso é que el dirixe unha banda na que están John Ostoff, Andreas Haderer, Ak Van Ruyen e Alan Bochisky nas trompetas, Jix Wigan, Bart Van Lier, Steve Romeis e Eric Van Lier, este no baixo, nos trombons, Caldrigo no alto, James Tousey no alto, Heinz von Hermann no tenor, John Rouco no tenor e Kurt Bubi Aderholt no barítono como saxofonistas. Peter Tiewis na guitarra eléctrica, Thomas Stabenow no contrabaixo, Bruno Castellucci na batería e Peter Helbolzheimer nos arranxos e dirección. Na nómina, e non quero extenderme máis, hai unha chea de músicos, uns cantos, que fixeron parte de algunhas das iniciativas máis interesantes a nivel alemán e a nivel europeo en clave de Big Band. De feito, varios deles foron membros durante os 60 e 70 da orquestra de Kenny Clarke e Francis Boland, como Caldrigo, como Eric Van Lier, como Ak Van Ruyen, bueno, e algún músico o que teremos que atender pola súa propia personalidade como Jix Wigan na nosa historia do trombón agora temporalmente pois en receso. Pero a protagonista é a que aínda é entón unha rapaza de 20 e tantos anos, naquel momento Bárbara Dennerlein, no órgano eléctrico Hammond B3, con ese interesante solo que vos decía. Insisto, versión convencional neobop, bellas glorias do jazz alemán e austríaco, arroupando a estrela emerxente de Bárbara Dennerlein neste disco Tribute to Charlie, que editara en Alemania Koala Records en 1987. Grabouse no Southwest Funk Studio, é dicir, no estudio da radio pública do sur oeste de Alemania, en Baden-Baden, de Baden-Württemberg, en algún momento de novembro ou decembro de 1986. E ademais de ser o arranxador e o director, Peter Helbolzheimer é o productor. E con este elenco de músicos, 4 minutos, case 40 segundos, con a lectura de outra máis e van así 13 de Goodbye Porpoise Hat de Charles Mingus. Aquel, diríamos, renacemento ou reinicio dunha historia en evolución do jazz que se deu nos 80 estivo tamén asociada a fenómenos como a academización, por así dicilo, do jazz. moitos músicos de maneira singular, músicos de raza blanca e vinculadas un pouco vinculados con estilos como o West Coast ou como o cool jazz, sobre todo, comezaron, digamos, a ter un enfoque academicista de un pouco de reproducción, ás veces un tanto arqueolóxica, de preservación, con carácter formal, a través dunha transmisión académica da música de jazz, porque este renacemento ou esta revitalización da tradición, que parecía que un pouco que a fusión suspendera ou interrompera, non significou unha volta ao favor do público como música popular, pois que o jazz de algún xeito mantivera o mellor a duras penas, pois o mellor hasta os 50. Non, xa estamos falando pois dunha música que se sustenta, que é un xénero máis, que se sustenta nun público adulto, nun circuito de festivais, etc. Pero bueno, hai música valiosa, e de feito sigue habendo música valiosa nun xénero desas características, senón non existiría este programa. Pero bueno, sí que non debemos perder isto de vista. Entón, nesa tendencia, hai pois moitas versións nesa chave, pouco neo, non de volta a orixe en clave de imitación, sino posmoderna, é dicir, de continuemos aquela evolución que se interrompera sin presa, cirindo o que debo poida haber no pasado. E nunha clave máis West Coast, o sea, jazz californiano que cool, porque hai aquí certo apaixonamento, é un jazz, diríamos, de corrente principal, pero con ese aire luminoso, costa oeste, aseado, pois un músico característico dese estilo, como é Bill Holman, el mesmo un gran saxofonista e un excelente, sobre todo, arranxador, pois Bill Holman convoca unha banda, unha big band, e grava The Bill Holman Band. E isto grava en California, o 22 de maio de 1987, pero para un productor xaponés, Akira Taguchi. E de feito, este disco que imos escoitar edítao unha casa GBC xaponesa en 1988. E a versión, o sea, é a relectura nesta clave West Coast de Bill Holman, por esta Bill Holman Band, de Goodbye Porpoise Hat, como non podía ser de outro xeito. Carl Sanders, Franz Szabo, Bob Summers e Don Rathers son os trompetistas. Un músico que nos sona, Bob Endvolsen, trombonista de Pistons, está acompañado os trombóns por Jack Redmond, Rick Culver e Peter Beltran, este no baixo. As canas están representadas por Lanny Morgan, que toca frauta, soprano e alto, Bob Militello, músico moi bo, na frauta, clarinete, soprano e alto, o propio Bill Holman como solista de tenor, ademais de ser responsable dos arranxos e da dirección, un extraordinario músico do cool do West Coast dos millores, Bob Cooper, na frauta, soprano e tenor, Dick Mitchell na frauta, soprano e tenor, e Bob Efford no clarinete baixo e no barítono. O uso de todos estes instrumentos de cana é variado, hai algún momento de efectos e tal. Son basicamente saxofonistas os que acabamos de mencionar. Hai un guitarrista, Barry Fay, que non intervén neste tema, e a sección rítmica está conformada por Rick Ames no piano, Bruce Left no contrabaixo e Jeff Hamilton na batería, que anos despois alcanzaría soa internacional como acompañante, inda que en realidade un dos mentores, impulsores e protectores de Diana Krall. Esta extraordinaria Bill Holman Band leía así aquel maio de 1987 dentro do disco homónimo de Bill Holman Band, Goodbye Porpoise Hat. mentres seguía vivo o post-bop, é dicir, unha música que, asumindo o bop, non estaba tan pendente da continuidade coa tradición, sino, digamos, con avanzar sin presa, tampouco sin unha deliberada vontade de vanguarda, pero sí, digamos, con gran liberdade estilística. E este é o caso da lectura que nos propoñen Gil Evans e Steve Lacy. Estamos neste criterio cronolóxico en 1987, no mesmo álbum, no mesmo ano. E Gil Evans, músico que axudou a definir de maneira determinante o son cool como arranxador, músico lendario, canadiano, teclista e arranxista, que, bueno, compañeiro de algunhas das máis destacadas aventuras de Miles Davis, pois Gil Evans está aquí no piano eléctrico, que entón soaba así como moi moderno, acompañado dun músico moi complexo, porque foi un home que anduvo nos ámbitos do jazz tradicional, que ele era un admirador da música de Thelonious Monk, confeso, tamén, en fin, un home que adoraba a música de Mingus. Bueno, pois eles dous, Steve Lacy no saxo soprano e Gil Evans no piano eléctrico, nun dúo que era tamén algo moi propio dos 80, gravaron en París para Old Records dentro do seu álbum Paris Blues, o 30 de novembro ou 1 de decembro de 1987, o disco edítase logo no 88, esta versión longa e extremadamente creativa e exploratoria de Goodbye Porpoise Hat. Pero creo que de xustiza decir que non é o tema, ou non é só o tema de Charles Mingus, é o tema de Charles Mingus Jr. e de Joni Mitchell. Porque lembrade que cando escoitábamos a semana pasada a versión de Joni Mitchell, insistíamos en que unha parte significativa da versión de Joni Mitchell desenvolve unha letra de creación propia sobre un desenvolvemento melódico que non é do tema original, que é unha derivación, supoño que en orixe, improvisada da propia Roberta Joan Anderson, por nome artístico Joni Mitchell. Así que deberíamos decir neste caso con propiedade que donas e señores, Gil Evans e Steve Lacy, respectivamente no saxo soprano e no piano eléctrico, interpretan Goodbye Porpoise Hat de Charles Mingus Jr. y de Roberta Joan Anderson, alias Joni Mitchell. Como imos xustísimos de tempo, direi simplemente e xa comentarei longo a semana que ven que nesta mesma clave está a versión que vos ofrecemos para pechar este programa, a que gravara Zu Thielmans na armónica e Mark Alan Johnson no contrabaixo dentro do disco do segundo titulado 2x4 de Mark Alan Johnson, que fixo o 18 ou 17 de abril do 89 tamén para o mercado xaponés esta versión de Goodbye Porpoise Hat. Rubricamos así, sin tempo para moito máis. De feito, tuvemos que alterar a orde de versións para encaixar esta última e a duras penas. Digo que así ponemos punto e aparte a este Tempo de Jazz 889, terceiro programa da antoloxía de versións de Goodbye Pork Pie Hat como alegato contra o racismo. A min, desde logo, non me collerán botando chan estatuas, menos de Fray Junípero Serra ou de Cervantes ou de Colón, tampouco de Winston Churchill, pero en fin, alá cada quen. A min tampouco me collerán censurando desde unha corrección política parva e infantil lo que el viento se llevou, entendendo todos os condicionamentos e toda a visión crítica que nos podamos ter da visión que dá dun determinado problema, como o esclavismo, esa película. Pero bueno, aínda así, este programa quere ser un refuxo á intelixencia, así que nos queda o dereito a esgrimir certos reparos. Pero volvendo ao que verán, o que música, o que esta comunidade de intereses ao redor deste programa, transmítovos o sorriso de Gioconda, que seguro ten no, na cabina de grabación Lorena Otero, e o meu propio afecto e agradecemento nesta noite de 30 de xuño, rubricando así, e non haberá locución sobre a música de despedida, este Tempo de Jazz 889, que se despide ca súa sintonía. Unha sintonía que comeza con este chiscarvos o ollo e darvos co cóbado na nova anormalidade que nos significamos con este repenicar de tambor. Moi boa noite.